بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. tuendelea na darsa yetu katika maudhui ya mubtilatu saum, yani yale mambo ambayo yanaharibu saum. Jambo la kwanza tukazungumzia ni mtu kula na kunywa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. هي اي inaonesha kula na kunwa ni mpaka ile fajr sadiq, baada ya hapo ni siyam. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Kwa hivyo hapa kuna makatazo, fajr sadiq ikiingia hakuna tena kula na kunwa. Mtu akila na kunwa saumu imfanya nini? Imebatilika na anahitaji kukidhi hiyo siku, na tulimzungumzia kwa urefu. Mtu wa pili tukaona ni yule ambaye amepitisha kitu ndani ya mwili, na imethubutu katika Sahih al-Bukhari kitabu cha Siyam mlango wa Hijama kuwa Ibn Abbas na Ikrima radhiallahu anhum wamesema, as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Sawm ni kujizuia kutokana na kile kinachoingia ndani ya mwili na sio kile kinachotoka. Bimaana athari ya sawm, kile ambacho kitaathiri saum kuibatilisha, ni chenye kuingia kwenye mwili, si chenye kutoka. Kuingia vipi? Kwa njia yoyote ile, kwa sababu ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saiman. Hii hadithi imefahamisha kuwa hakuna mtu ambaye anakunywa maji yametoka kwenye pua, kwa hivyo si chakula na si kinywaji. Hadithi inaonyesha ni kitu chochote ambacho kitapita ndani ya mwili, kisha si lazima iwe kwa njia ile ambayo ni ya kawaida ya mdomo, ile kuwa imepita kwenye pua na Mtume amekataza. Moja kwa moja inaonesha ikipitia sehemu nyingine, bora imeingia ndani ya mwili, saumu itabatilika. Baadhi ya vitabu vya fikhi ambavyo vinazungumzia masaili ya saizi, kama vile tunajua wakati wa zamani kulikuwa hakuna masala ya sindano, wakati wa sasa huko, baadhi ya wasomi wamesema ikiwa ni sindano ya chakula itabatilisha saumu. Hili wengi wamekubaliana, lakini kihakika tukiangalia hii hadithi ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wabali filistin shaqi illa an takuna saiman, itakuwa si sindano ya chakula peke yake, ni sindano aina yoyote, kwa sababu istinshaq si chakula na Mtume amesema inabatilisha ile saumu. Kwa hivyo inamaanisha kitu chochote kitaingia ndani ya mwili. Na kitu ambacho watu wanataka na wafahamu ni kuwa sindano zote zile ambazo unaona zina niaba yake ya madawa. Yaani ukienda hospitali umeandikiwa sindano, unaweza kumwambia yule daktari, mimi sitaki sindano, nipe dawa za kumeza. Sindano ikafutwa, ukaandikiwa dawa za kumeza. Kwa hivyo hii ambayo ulikuwa unaweza kumeza ndio imfanywa nini? Ndio sindano. Na ndio ile ile ambayo wamekisia kuwa ikiwa ni sindano ya chakula itakuwa imbatilisha nini? Imbatilisha ile saumu. Wallahu a'lam, kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saiman, imetufahamisha kuwa si lazima iwe ni chakula na si lazima iwe ni njia ya kawaida. Kwa hivyo muhimu ni mtu ajiepushe kuingiza chochote ndani ya mwili wake kwa njia yoyote, na kile kinafahamisha hii masala ni hiyo hadithi, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saiman. Hilo ni jambo la pili ambalo tuliona. Jambo la tatu ambalo tulizungumzia ni masala ya hijama. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, aftara alhajim walmahjum, amefuturu yule mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa hijama. Lakini wengi wameiweka hijama katika mambo ambayo ni makruhat, ni jambo ambalo halipendezi kwa mtu ambaye amefunga, kwa sababu iko hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga na akafanya nini? Akafanya hijama na alikuwa kwenye somo. Baadhi ya wasomi wakaonelea ile ya kwanza ni mansukha, lakini kuna tofauti baina ya kauli na nini, na fiili. Ipi yenye nguvu zaidi? Kauli ndio ina nguvu zaidi, lakini huenda ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema jambo kisha akaja akafanya kinyume chake ni kuonesha kuwa hili jambo si katika daraja ya juu ya tahrim, daraja yake ni ya karaha, anaishukisha chini ile daraja yake kwa sababu ya kile kitendo. Kwa hivyo kwa yule mwenye hijama ni bora asifanye nini? Asifanye hijama ila iwe ni dharura. Na katika maana ya hijama tulisema ni kama ile damu, umesikia kuna mtu anahitaji damu hospitali, mtu ameenda kutolewa damu, ile damu inatolewa kwenye mshipa. Hii pia inaingia kwenye maana ya nini? Ya hijama, kwa sababu ni damu inatolewa. Kwa hivyo nayo pia itakuwa ni jambo ambalo ni la karaha kwa mtu ambaye amefunga, na huenda ikawa yenye kubatilisha saumu ikiwa itamdhuru, kwa sababu anatolewa damu nyingi sana. Kwa hivyo ni vizuri ikiwa atakuwa mwenye kufungua. Jambo la nne ambalo ni jambo ambalo liko wazi kabisa na tumeliangalia wakati wa nyuma ni jimaa. Ile kumuingilia mwanamke inaharibu saumu moja kwa moja kwa aliyekusudia na aliyesahau. Na inaweza kutokea, tuseme mume yeye amezoea kila baada ya fajira kirudi nyumbani kwake yeye akistarehe na mke wake. Siku za mwanzo za Ramadhani watu wengi sana usahau. Aweza toka fajir akarudi nyumbani akasahau yuko kwenye nini? Mwezi wa Ramadhani. Akawa mwenye kumuingilia nani? Mke wake. Huyu hukumu yake itakuwa vipi? Kwanza kabisa wasomi wamekubaliana hana kafara. Kafara ni ipi tulisema? Kumwacha mtumwa huru, ama ikiwa hawezi miezi miwili kufunga mfululizo, ikiwa hawezi kulisha maskini 60. Hiyo ndo kafara. Kwa aliyesahau akamuingilia mke wake wakati wa Ramadhani, inaweza tokea hasa zile siku za mwanzo mwanzo za Ramadhani. Huyu ambaye amesahau, wasomi wamesema saumu yake ni batili. Ile siku atafanya imsak, ile saumu atabidi ailipe, kwa sababu aliyepewa ruksa ya kusahau. Hadithi tulisoma jana, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Iko kwenye kitabu, man nasiya wa huwa saim, kisha fa akala wa shariba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja mwenye kusahau akala na akanu. Kwa hivyo mashaykh wakasema hakutajwa mwenye kusahau akastarehe na mke wake. Hapa tunarudi kwenye ule ule msingi wetu. Msingi upi? Ule ambao tuliona katika kitabu swala, masala ya nguzo. Tulisema nguzo, mtu amesahau, mtu amfanya kusudi, mtu amfanya kwa ujinga, ikiwa imekosekana hiyo ibada imesimama? Aa, ibada pia imebatilika. Hapa kwa swaum tukaona kuwa nguzo zake ni mbili. Nguzo zake ni ngapi? Ni mbili. Nia yake ya saum, na pili mtu kujizuia na kunywa na kula na yanayoharibu saum kuanzia fajr swadik mpaka kuzama jua. Lakini huyu ameharibu nguzo ya pili kwa kufanya nini? Kwa kusahau. Je, iko hadithi ambayo imeisahihisha saumu yake kama vile faakala wa shariba? Iko hadithi? Hakuna. Kwa hivyo ile nguzo imeharibika, saumu imebatilika. Ile siku atajizuia kula na kunywa, kisha ile siku atakuwa mwenye kuilipa, wallahu aalam. Njia nyingine ambayo ni ya tano ni mwenye kutoa manii kwa kusudi. Kustarehe na mke ni tofauti. Kule kustarehe na mke si lazima mtu awe amefanya nini? Ametoa manii. Na nilielezea yani mtu kustarehe na mwanamke maana yake ni nini? Ni kile kichwa cha tupu ya mwanamume kuzama kabisa ndani ya tupu ya mwanamke, hata bila ya kuwa manii atamtoka, saumu yake mbatilika. Kwa hivyo huyu ambaye manii atamtoka kwa yeye mwenyewe kukusudia ni yule ambaye imma kwa kupitia moja ya zile hisia tano ambazo ni kuona, kusikiza, kushika, kunusa na kuonja, akawa mwenye kufanya hili jambo la kutoa manii kwa kusudi, kisha manii akamtoka. Mfano, amemwangalia mke wake, na mimi sana nataja mke, yani kwa sababu mke ni halali kufanya nini? Kumwangalia. Lakini kwa yule ambaye ataangalia kando ya mke wake, uharamu wake unakuwa mkubwa zaidi. Akamwangalia mke wake mpaka manii akamtoka. Akawa mwenye kumgusa mke wake, akawa mwenye kumbusu mke wake mpaka manii akafanya nini? Yakamtoka. Huyu saumu yake imebatilika. Ana kafara? Ana kafara ile ya jima? Hana. Hana kafara. Yeye kitu anahitajika ni kukidhi nini? Ile siku. Na yule ambaye saumu yake imebatilika, wakati imebatilika hata kama ni asubuhi, ile heshima ya Ramadhani lazima awe mwenye kuithibitisha. Kwa kufanya nini? Kufanya imsak. Asione sasa saumu ishabatilika, ameanza kula tu anavotaka na kunywa anavotaka. La, ile heshima ya Ramadhani lazima aipatie. Na niliwaelezea masala ya imsak ni masala ambayo yamethubutu katika ile hadithi ya Ashura. Ashura ilipowajibishwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, wale ambao wameamka wamefunga watimize saumu yao, ambao hawakufunga wajizuie wasile wala kunywa mpaka siku iishi. Kwa hivyo huyu ambaye manii atamtoka kwa yeye mwenyewe kukusudia, imma kumgusa mke wake, imma kwa kumwangalia mke wake, imma kwa kutumia mkono wake, yani istimna, kutumia mkono wake kujistarehesha, hizi zote zinabatilisha saum, lakini hana kafara, juu yake ni qadha. Dalili ya kuonesha kuwa saumu yake imebatilika ni hadithi kudsi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, as-sawmu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li ajli. Ameacha chakula chake, kinywaji chake na matamanio yake kwa sababu yangu mimi. Kwa hivyo mambo ni matatu ambayo ameacha: chakula, kinywaji na shahwa zake, matamanio yake, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndo atakuwa mwenye kumlipa. Sasa haya matamanio mtu ikiwa atayafanya kwa kusudi, je, atakuwa ameacha? Hajaacha, atakuwa anazitii zile shahwa zake. Kwa hivyo saumu itakuwa saumu yake imebatilika. Je, yule ambaye manii amemtoka kwa njia ambayo hakukusudia, kama yule ambaye amelala kailula mchana, kwenye kailula yake ameota akistarehe na mke wake, akatokwa na manii, huyu saumu yake itaendelea vile vile. Hili ni jambo ambalo wasomi wamekubaliana kuhusiana na yule ambaye amelala kisha akawa mwenye kutokwa na manii. Haya, jambo la sita ni mtu kujitapisha. Nikisema kujitapisha na maanisha nini? Amekusudia mwenyewe, hakutapika, amejitapisha. Mtu ameingiza kidole kwenye koo, bah, akajitapisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man dharaahu alqai'u, yeyote yule ambaye itamghilibu, yani itamshinda nguvu yale matapishi, falaisa alayhi alqada, basi yeye hana juu yake kukidhi ile saumu. Yani matapishi yamemzidi nguvu, wa matapishi yakatoka, hana juu yake nini? Kukidhi saumu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, waman istaqaa amdan falyaqdi, na yule ambaye atajitapisha kusudi awe mwenye kufanya nini? Kukidhi. Hii hadithi iko katika Sunan Abi Daud. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameka bayana wazi kabisa kuwa ambaye matapishi atakuja yenyewe yakamzidi, akitapika hana shida, anaendelea na saumu yake. Lakini yule ambaye amejitapisha, mtu anajua kuwa akisikia harufu ya kitu fulani atatapika, akaenda akatafuta ile harufu akawa mwenye kuinusa, hiyo pia ni katika kujitapisha. Wasomi wameelezea kwa nini mwenye kutapika huwa anafungua. Wakasema yale matapishi baadhi yake huwa yanarudi katika nini? Katika tumbo. Yaani si matapishi yote yakitoa yote yatatoka. Kuna yale pengine yamefika kwenye kona yakarudi kwenye tumbo. Kwa hivyo anayekusudia ni kuwa ametoa kisha akafanya nini? Akarudisha. Lakini yule hakukusudia hana madhambi yoyote, wala saumu yake haijabatilika. Jambo la ngapi sasa? Saba. Ni mwanamke kutokwa na damu ya hedhi ama ya nifasi. Na hii hadithi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na nana Aisha, mbona iwe wanawake wana upungufu katika dini yao? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Kwa hivyo ikafahamika kuwa mwenye kuwa na hedhi na nifasi hafai kufanya mambo mangapi? Mawili na mengine zaidi. Yani haya mawili Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyahusisha hapa kwa kuonesha ile nuksani yao katika ibada, katika dini, kuwa hawaswali na hawafungi, ingawa juu yao ni nini? Qadha, watakidhi. Na kukidhi si kama kufunga, saumu ile ya Ramadhan si kama saumu ile mtu anakidhi baada ya nini? Ya Ramadhan. Jambo la nane, mtu kuharibu nia yake. Masala ya nia siku zote yanaingia katika sehemu mbili: kuna nia ya tamyiz ya ibada, na kuna nia unamkusudia nani kwenye hiyo ibada, ambayo ndani yake kunatakana kuwe na nini? Ikhlas. Hiyo ndo nia ambayo imekusudiwa. Tuliwahi kusoma wakati wa kitabu tohara na kitabu swala, tukazungumzia kwa urefu sana masala ya nia. Nia sehemu yake ni wapi? Moyoni. Kwa hivyo ule moyo wako ndio utakuwa wenye kufanya ibada ya nia. Umemkusudia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ukimkusudia mwingine tu ama kutaka kujionesha kwa mwingine, khalas, ile ibada nia yake imeharibika, saumu imebatilika. Pili, katika tamyiz ni ile nia ya upambanuzi. Mfano, saumu zote ni sawa, yani utajizuia na yale yote ambayo utajizuia Ramadhani, ndio utajizuia kwenye kafara, ndio utajizuia kwenye qadha, ndio utajizuia kwenye nini, kwenye sunna. Muda ule ambao utafunga kwenye Ramadhani ndio huo muda utafunga kwa saumu ya kafara, saumu ya nadhiri, saumu ya sunna, muda ni ule ule. Nini itatofautisha kuwa hii saumu ni faradhi, hii ni sunna, hii ni kafara, hii ni nadhiri? Nini itatofautisha? Nia, yani ile nia ya tamyiz. Kwa hivyo nia, unafunga kwa nia ya kuwa mimi nafunga faradhi, mimi nafunga kafara, mimi nafunga saumu ya nadhiri, mimi nafunga saumu ambayo ni ya mapendekezo, na nafunga kuanzia fajr swadiq mpaka kuzama nini, jua. Na hapa sasa ndo kunaingia kufanya uharibifu kwenye nia, ifsadu nia inaingilia hapa. Mtu aeke nia kuwa mimi bana ikifika asir nitafungua, kisha ikafika asir akaona mradi kumbaki wakati kidogo, wacha niendelee. Huyu saumu yake iliharibika wakati gani? Pale alipoeka nia kwa saumu yake itafika asir, saumu ilikuwa ishafanya nini? Ishabatilika. Kwa hivyo nia, mtu anatakana nia yake aichunge sana. Mimi nafunga kuanzia fajr swadiq mpaka kuzama jua, خلاص. Masala tena ya kwanza kufikiria utafungua saa ngapi, hamna, ni kusubiri mpaka jua lizame. Ama kwa wale ambao ni watoto, nafikiri tuliwahi kuzungumzia wakati wa nyuma, mtoto akionekana amefunga wakati yani umefika wa dhuhur na amelemewa sana, anapewa ruhusa ya kula, kwa sababu yeye saum si nini kwake, si wajibu kwake. Wale ile siku ati imehesabika ni saum, ile kuambiwa afungue si kuampewa ruhusa kwa sasa ile saum yake itahesabika, haihesabiki, ni kuwa anapewa nini, mazoezi. Na ndio utaona ukija na mtoto yani msikitini, tumeambiwa tuamrishe kuswali miaka misaba, hiyo miaka saba aweza kuwa yuko kwenye swala na yuacheza, wafinyana na wengine, aweza kuwa yuko kwenye swala angalia nyuma kule nani yuaje, rafiki yake sijui afanye, aweza toka hata kwenye swala yenyewe akaenda kucheza kwenye sehemu ya kutawadha, akishaona watu wametulia kwenye tahiyatu ya mwisho akarudi mbio akakaa. Haimaanishi kuwa haya yote anafanya ni sawa, huu ni muda wake wa kufanyishwa nini, mazoezi, azoe ile ibada ya swala. Ikifika sasa ule muda wa miaka 10 pale sasa ndo anaanza kuelekezwa. Akifanya makosa ndani ya swala anachapwa, akikosa kwenye swala anachapwa. Na saum pia ni vile vile, ile kuwa kumwambia kuwa saizi mfika saa saba waweza kula, si kuwa ile saum yake imemtosheleza, la, saum ni fajr swadiq mpaka kuzama jua, lakini ni mazoezi wa wanafanyishwa. Kwa hivyo yoyote ambaye ataeka nia tu ya kuvunja saum, na watu wengine bwana huwa wanafanya kama mchezo bwana, mtu ataweza kuzungumza hii saum ya leo kali sana, mimi naona afadhali hata nifungue, saum inaharibika. Na pia mwanzo wa darsa ilikuwa ni bora ningeelezea kuwa siku hizi masha Allah watu wengi wamefahamu nia ni ndani ya moyo, lakini watu wamekuwa wakiekeshwa nia. Mimi nakumbuka sisi tukiwa wadogo, ule msikiti wetu wa mtaani kwetu ilikuwa baada ya watu kuswali ishai wataekeshwa nia, nawaitu soma ghadin, haya mambo yote ya watu walikuwa kifanyishwa. Watu wataswali tarawih, baada ya tarawih watu wataekeshwa nini, nia. Na mtu akikosa kuekeshwa hiyo nia sasa bala, yani anaona ile saumu yake hana saumu kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kufunza hivi, lakini haya yote ni mambo ambayo yamezuliwa katika dini. Nia sehemu yake ni moyo, na kila mtu anafahamu kuwa mimi makusudio yangu kesho nikiamka naamka nafunga saumu. Baadhi ya wasomi kama vile niliwaelezea wameelezea kuwa mtu nia yake ya kufunga Ramadhani, ile mwanzo wa Ramadhani inaweza kumtosheleza Ramadhani yote. Mtu ameweka nia kuwa mimi Ramadhani yote nitafunga, lakini ni vizuri na ni bora zaidi mtu akiwa anaweka nia yake kabla ya kuanza saumu, hata kama ni dakika moja. Dakika moja kabla hujaanza, umemaliza kula daku yako, suhuru mmaliza, umeweka nia yako kabisa, unaanza saumu yako. Tuko jambo la ngapi? La 9, ar-ridda, mtu kuritadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la in ashrakta la yahbatanna amaluka, yule yeyote ambaye ataingia katika shirk atakuwa mwenye kuharibu amali zake zote, amali zote zinaharibika. Ridda inaingia kwa yale ambayo yanajulikana kama nawaqidul Islam. Zile nawaqidul Islam mtu anataka na azifahamu. Mtu akiingia tu katika moja ya nawaqidul Islam, khalas, saumu yake imebatilika. Bali si saumu yake, ibada zake zote zimebatilika. Na hapa ndio tunapata jawabu la yule ambaye amefunga na hafanyi nini? Haswali. Kwa sababu swala imethubutu kwa dalili, tena mutawatir, kuwa ambaye haswali si Muislamu. Masala ya mtu kuingia katika ridda ni masala mazito sana. Mtu anaweza ingia kwenye ridda kwa kauli, mtu anaweza ingia kwenye ridda kwa kitendo, mtu anaweza kuingia kwenye ridda kwa kuacha kitendo, kama mtu kuacha kuswali. Mtu anaweza kuingia kwenye ridda kwa itikadi. Na wengi wanafikiria ni itikadi peke yake, lakini itikadi ni moja. Nafikiri wengi tunafahamu haya ni masala ya akida, kuwa iman katika ufahamu wa ahli sunna wal jamaa, iman ni nini? Kaul na amal. Si kaul peke yake, kaul na amal. Kaul na amal ya moyo, na kauli ya lisan, na amal ya jawarih. Tumeelewana? Moyo ina kaul na ina amal, kisha mdomo una kaul na viungo vina amal. Kwa hivyo, kwa yule ambaye ataingia katika ridda kwa njia yoyote ile, ima amefanya jambo ambalo ni katika nawaqidhul Islam, mfano kama mtu kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala, ama kumtukana mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Mwenyezi Mungu atuepushe na ridda, ama mtu akakosa kufanya kile ambacho kikosekana kufanyika huwa ni ridda, kama hilo la swala, imethubutu kabisa kuwa yule ambaye haswali si Muislamu. Bali baadhi ya wasomi wameonelea tu kuwa swala moja peke yake, akikosa kuswali kwa kusudi na wakati wa hiyo swala ukawa wenye kupita, anachukuliwa, anaambiwa atubie. Baada ya siku tatu hajatubia, kichwa nakatwa moja kwa moja. Kwa hivyo ridda ni moja katika mambo ambayo yanavunja ile saumu. Katika masaili ambayo ni ya karaha, mtu anataka naepukane nayo, tumeona la kwanza ni nini? Hijama ama faslu. Lakini hiyo nimewaelezea, yani wasomi wengi wameitia kwenye karaha, kwa vile kuna hadithi mbili ambazo zinapingana. Ili kuzifanyia hadithi zote mbili kazi, itakuwa daraja yake ni ya chini. Lakini ni vizuri mtu akiepukana na masaili ambayo ni ya karaha. Katika mambo mengine ambayo yanachukiza mtu akiwa amefunga, ni mtu kumbusu mke wake ikiwa ye haezi kuhimili, haezi kujizuia na shahwa yake. Mtu kumbusu mke wake, kumshika mke wake, kumkumbatia mke wake, haya yote yanaingia kwenye maana moja. Mtu kuanza kuwaza, mtu aweza kaa chini akaanza kuwaza, bana mimi usiku bana itabidi yani mke wangu yani haki yangu yani, sasa kaanza kufikiria akawaza na vile atafanya na nini, haya yote yanachukiza katika mtu ambaye yuko na saumu. Jambo lingine ambalo pia linachukiza ni karaha kwa yule ambaye amefunga ni kusukutua bila ya kuwa na lengo la kutawadha. Yaani mtu tu ampita mahali ameona maji, basi yachukua maji yeye yasukutu na kuna saumu na hatawadhi. Jambo lingine ni hiyo kuzidisha katika kupandisha maji uani. Tumeelewana? Na pia katika makruhat ni mtu kuonja chakula bila ya dharura yoyote. Haya ni katika baadhi ambayo ya mambo ambayo ni karaha kwa yule ambaye amefunga. Wajua wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa watolewi damu. Hasa katika asri yetu masheikh wameangalia yani hii fasdu dam, hukumu yake itachukua hukumu ya nini? Ndio wakaiambatanisha na nini? Na hijama, kwa sababu hijama pia ni kutoa damu. Kwa hivyo ile ile hukumu ya hijama ndo wakaipatia hukumu ya fasdu. Kwa hivyo yule ambaye atakwambia hijama inabatilisha saumu, pia fasdu atakwambia inafanya nini? Inabatilisha. Yule atakwambia ni karaha, fasdu atakwambia nini? Ni karaha. Tukichukua mfano ni kama kitabu cha Sheikh Abubakar Al-Jazairi Minhajul Muslim. Yeye hii hijama na fasdu amezitia chini ya makruhatu saumu. Ama kitabu kama Al-Fiqh Al-Muyassar ambacho ni maarufu sana, hijama na fasdu dam zimewekwa chini ya mubtilatu saum. Wallahu aalam. Kwa pamoja. Barakallahu fikum. Wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.